Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg håber, I har haft en god jul. Pænten, den nu har været fuld af familie og festivitas, eller jeg sidder alene derhjemme i fred og ro. Det kan nemlig også være dejligt, hvis bare man ikke føler sig ensom. Og nu har jeg klippet nytårscigaren. Lidt tidligt, men jeg tænder den igen nytårsaften. Hvor jeg ser frem til at sidde mutters alene og hygge mig. Uden at føle mig ensom, det tror jeg ikke. Og så kan det være så rart at sidde med sig selv og sine egne tanker og et glas champagne og noget god musik og en god bog. Det har jeg i hvert fald altid inden for rækkevidde. Så hvad skulle man så klage over? Og nu blev jeg jo færdig med Harald Kides Helten. Og inden jeg kaster mig over en ny større føljeton, så skal jeg da lige bruge noget stof, som jeg har liggende. Jeg har haft det liggende siden starten af november måned. Jeg var inviteret over til en Agnes Henningsen-festival på herregården Lundsgård, lige uden for Kerteminde. Den gård, hvor Agnes Henningsen voksede op og boede, for hun var 6 til hun var... Jeg kan ikke huske, hvor gammel hun var, da hun kom på pigekostskole ved Slagelse, Antvorskov. Men i hvert fald i nogle vigtige formative år, der var hendes far forpagter på Lundsgård, og så døde han, og gården kom på andre hænder. Men de nuværende ejere af Lundsgård, de har lavet et kulturcenter på det nordøstlige Fyn der, og indrettet en stor sal til koncerter og optræden i en af avlsbygningerne, og også en café, hvor der en gang om ugen bliver vist streaming fra Åbent Universitet på Aarhus Universitet på en stor skærm, og så kommer de lokale og ser og sluger de her foredrag, der bliver transmitteret. Og så er der alle mulige koncerter. Der er en kammerkoncert om efteråret. Og så var det jo altså meget nærliggende at lade markere, at Agnes Henningsen fyldte 150 år der i november i år. Så i 3 dage var der foredrag og diskussioner og koncerter. Og der var også en fantastisk middag, som jeg meldte mig til. Så det var noget af en oplevelse. Og jeg havde sagt, at jeg ville ikke have penge for det, hvis jeg kunne få lov til at bruge optagelsen i min udsendelse. For så fik jeg jo honoraret derfra. Så der var noget af detektivarbejde, der gik i gang der for arrangørerne, for at finde frem til alle Agnes Henningsens arvinger. Og der er mange. Men det lykkedes, og de gav alle sammen lov, så nu kan jeg faktisk bringe min oplæsning fra Høstgildesalen på Lundsgård, som fandt sted søndag eftermiddag. Lørdag havde jeg optrådt sammen med Vigga Bro. Vi fortalte lidt løst og fast om Agnes Henningsen og hendes forfatterskab og hendes liv. Det gjorde Susanne Brøgger og Hans Hertel også. Det betød, at da jeg så søndag læste op fra erindringerne, så var publikum rigtig godt forberedt. Og jeg tror også, mange af dem havde allerede læst hendes erindringer. De er øvrigt lige ved at blive genudgivet nu. De to første bind af 8 er kommet lige her sidst på året. Og resten kommer i løbet af 2019. Og så kom der jo også en lille bog, hvor Pia Juul, forfatteren Pia Juul, har sammensat en slags collage med uddrag fra erindringerne, suppleret med breve og erindringer og avisartikler fra personer, der var i berøring med Agnes Henningsen. Den hedder Let gang og lidt til. Og den er meget sjov at bruge som sådan en slags første introduktion til Agnes Henningsen. Og så får man, tror jeg, lyst til at læse mere selv. Pia Juul var også over på festivalen. Og til den her fine middag, hvor tre dygtige kokke var engageret i at lave en middag i Agnes Henningsens ånd og med oplæsning fra Agnes Henningsen afspillet i salene. Og det var simpelthen i Forpagtergården, der hvor Agnes Henningsen har gået rundt som barn og ung, at vi sad omkring bordene til en herlig middag. Og jeg havde faktisk Pia Juuls mor til bords, og det viste sig, at vi havde mange fælles bekendte. Det er en anden snak. Men så stod jeg der i Gilles, høstgildesalen, søndag eftermiddag, og opdagede, at publikums mobiltelefoner gik ind i optagelsen, og selvom jeg, som I kunne høre om et øjeblik, beder dem om at slukke dem, så lykkedes det ikke helt åbenbart, for der blev ved med at komme nogle sådan elektroniske forstyrrelser ind over, som jeg tror kommer fra mobiltelefonernes roaming. Men jeg er ikke sikker, det kan også have været noget andet. Men det beder jeg altså om undskyldning for på forhånd, men jeg synes ikke, at det helt ødelægger optagelsen. Noget andet, som jeg ikke vil undskylde, men som I bare skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at når man står der og skal læse op uden forstærkning for 80 mennesker i et lokale, så kommer man til at læse op på en anden og mere sådan lidt udadvendt måde, som kommer til at stå noget i kontrast til den her mere intime tone, jeg plejer at anlægge, når jeg bare sidder her alene herhjemme, og I sidder derude i stuerne hver for sig. Det er noget helt andet, når man kommunikerer direkte med et publikum. Men sådan må det jo være. Det kan ikke være anderledes. Men nu skal I i hvert fald høre et lille bitte uddrag fra første bind af Agnes Henningsens store erindringsværk, som hun påbegyndte i sin høje alder i 1940'erne og afsluttede i 50'erne. Og som sagt, det er kun fra hendes tidlige barndom. Det er fra den periode, hvor Lundsgaard kommer ind i billedet. Og nu klipper jeg bare direkte på, sådan som jeg stod der søndag eftermiddag og fortalte og læste op i november måned. Ja, hvis I har været her i dag og i går, og så har I jo nok fået repeteret forudsætningerne for det, jeg skal læse nu. Men det er jo sådan, at Agnes Henningsens mor det er pinligt. Jeg plejer altid at starte med at bede folk om at slukke deres mobiler. Så har jeg ikke selv fået slukket mine. Men lad dette være. Jeg ved ikke, om I har hørt historien om biskop Holm i Aarhus. Jeg har hørt den for nylig på højskole. Han stod på prædikestolen, og nede i salen lød det så en mobiltelefon. Og ikke nok med, at den ringede, den blev taget. Og man hører en frisk kvindestemme sige, Gud, er det dig? Hvor til Kjell Holm siger oppe fra prædikestolen, du må ikke lægge på, jeg vil også gerne tale med ham. Det var en, jeg synes, en meget smart irettesættelse.
Nå, men det jeg ville sige var, at familien Andersen har boet på herregården Skovsbo, hvor faren har været forpagter. Og så dør moren jo der, da Agnes er 6 år, og faren er ulykkelig, og tager på en lille udenlandsrejse med en god ven for at fordrive sorgen, mens børnene er hos bedsteforældrene på Langeland på Søvertorp. Så kommer faren tilbage og får altså forpakningen på Lundsgård. Og samtidig så er han jo den type mand, og det er måske ikke bare den type mand, men også sådan et sted her, det kræver jo en kvinde i huset, en rigtig husmor. Også en mor for børnene. Så han gifter sig så med frøkenen, som har undervist børnene. Og det kommer vi til nu. Men da de kører ind på Lundsgård første gang, og det starter jeg, der er frøkenen stadig frøken. Da vi kørte ind på Lundsgårds jord, gjorde vi frøken opmærksom på, hvor dårlig vejen var. Sådan noget mærkede hun ikke. Vi kom ind i en mægtig kastanjeallé fuld af dybe fuger. Det havde vi ikke ventet, når de kaldte det et herresæde. Op ad en skov lå godsforvalterboligen halvdød af for mange træer. Vi rullede ind ad en snæver gammel port. Så lå hovedbygningen der, høj, hvid, med mørkeblåt tag, strålende. Frøkenen bed fraværende i handsken. Men det er der? Jamen, det ved du da, frøken. Har vi ikke alene om, som på Skovsbo, sagde ministrengt. Har vi kun for pagterbolig? Nej, der bor lensgreven, når de ikke er på deres andre gård. Frøkenen vågnede op og beså det i farten. Ja, det byggede Jens Julio for over 50-100 år siden, Niels Julses bror. Til den anden side var vandet blåt med hvide toppe i forårsblæsten. Vi kan sagtens, tænkte jeg, 2 minutters vej, og vi står i to i Storebælt. Forpagtergården lå klemt inde mellem grevens have og grevens stald. Far modtog os ved døren med Bruno. Darling var jo død. Vi jublede alle 3 over Bruno, før vi kom af vognen. Kan I høre mig nede bagved?
Ja.
Det er godt. Stuerne var så lave og mørke, at vi ikke kunne kende møblerne fra Skovsbo. Far var stolt af alting, også af manglerne. Skulle det her ikke være noget for jer? Spurgte han, og lettede en flis af gulvbrædderne i dagligstuen. Har bragt med mus, dem kan I jo lide. Frøkenen gyste, skønt hun havde været lige så bevæget som vi over at læse Musene i Rynkeby Præstegård, og lovede ikke mere at være bange for mus. Vejen, far, sagde Mimi. Skal vi holde dem? Ikke efter kontrakten, men dyr jeg mig. Han så et øjeblik misfornøjet ud. Det svineri tager på mig og hestene. Så lå han. Ja, jeg dyr mig skudte. Hvad så Ferdinand vil mene om den flothed? Fuskel gled ind. Lysegråt hår, lysegrå kjole, næsten uden noget i. Hun var engageret af far til at lade, som om hun var frue i huset. Vist fordi han havde lært af søvertorperne, at frøkenen var for ung til at være alene med. Hun spurgte til rejsen, viste sig stuepigen, som lukkede op til spisestuen og viskede langt, værsgo, hvad skulle vi dog med hende? Da vi kom ud igen, sprang vi om, lige så kåde som Bruno. Far var så glad, at vi turde lege med ham for første gang i al den tid. Jeg satte et uskyldigt ansigt op. Far, er fru Skeet her i stedet for den hvide dame på Skovsbo? Så kalder vi hende den tynde dame på Lundsgård, sagde Mimi. Må vi være fri for, at I er morsomme med øgenavne til en adelig enke, sagde far. Kom ind og se mine heste. Vi gik også op på en høj mark, hvor den nye forpagtergård skulle bygges. Ja, hver en af os vil kunne se stranden, når vi slår øjnene op, lovede far. Bliver det snart, spurgte vi. Ja, om 2 år bor vi her. Så har vi udsigten. Vi mistede interessen for noget så langt ude i fremtiden. Men det gjorde ingenting. Den gamle gård var god nok til os. Hver morgen dansede fars hest af med ham ud og regere med forvaltere, dræningsfolk, vejarbejdere. Jo, nu lignede han sig selv for Skovsbo. Frøkenen holdt for meget af sine vaner. Hun savnede Søvertorp. I timerne var hun livlig og god som altid. Hun kunne kun ikke kvidre med de andre forårsfugle, som far bad hende om. Strandluften gjorde hende træt. Far trøstede hende med, at det skulle nok hjælpe, når han fik badehuset tømret og puttet hende i bølgen. Det gyste hun over. Han kunne drille andre end onkel Frederik. En aften hun ikke ville løfte sine øjne fra sin syning, hvad han så prøvede på at mores med, betragtede han hende og sagde højt til sig selv, ja, vent du bare, min pige. Hun lagde arbejdet sammen og forlod stuen. Han lå og gentog det til døren, ja, vent du bare, min pige. Inden det blev søndag igen, fik han alle de sange, han bad om. Vi kunne ikke regne ud, hvordan han havde båret sig ad. Hun var lige træt. Men hun elsker at spille klaver og synge. Det skal I høre lidt mere om senere. Da hun skulle hjem i sommerferien, sagde hun farvel, som om vi ikke skulle ses igen. Bagefter fik vi at vide, at det var fordi, hun aldrig mere skulle være vores lærerinde. Far havde fået hende til at love at blive hans kone, hvis hendes forældre ville råde til det. Ellers kom hun ikke igen. Det må far have været sikker på, at forældrene ville. Han skrev straks til Søvertorp om det og til Blegholm, hvor han bad sin søster tage hans vordende kone i huset 3 måneder og lære hende god landmandsskik. Ja, det kan jeg godt fortælle jer. Det lykkes aldrig. Så sendte hans mor telegram. Kom. Lukkede sig ind hos ham med et ansigt, som om hun havde riset på sig. Hun har haft et ris, som hun har tugtet børnebørnene med, når det blev for slemt. Ja, men det var hende, som kom ud med røde øjne. Ved den sene middag snakkede hun kun til fru Skel og viste hende den opmærksomhed, ikke at bide af far, skønt den hver kunne mærke, at det var det eneste, hun havde lyst til. Hun ville ikke engang rose Lundsgaards beliggenhed. For pagterboligen og vejene kaldte hun en skandale. Næste dag rejste hun med Doris billedbibel til jomfruen. Vi havde selv fundet på at købe den i Kerteminde. Der var det, at far kom så nydeligt og offentliggjorde sin forlovelse til Mimi og mig. Jeg elskede sådan begivenheder. Jeg skulle lige til at råbe til lykke. Så stak Mimi i tud. Han blev lige så overrasket som jeg. Hvad? Der har jo aldrig været andet end smukt og godt mellem jer og frøkenen.
Jeg vil aldrig kunne kalde hende for mor, græd Mimi. Jeg vil aldrig kunne kalde nogen anden det end vores egen mor.
Nej, sagde jeg og så bestemt på ham. Det kunne han vel godt holde med os. Vel? Børn. Der har I at gøre, som skik og brug byder, og ikke sover nogen. Jeg har garanteret frøkenen, at I holder af hende. Han trak Mimi hen på en stol og strøg hende kærligt. At I skal kalde hende mor, min lille pige, det vil selv jeres bedstemor for lang, selvom hun ellers havde tiltænkt mig en anden. Han vendte sig vredt imod mig. Og du, jomfru aparte, du som i al hendes tid hos os har haft hende mere kær, end du har haft nogen anden. Jeg glæder mig, sagde jeg. Hva? Han lå lidt. Ja, når så du glæder dig. Ja, det kan jeg bedre forstå. Men han blev igen ked af at høre på Mimi. Ja, det gør mig sgu så ondt at se nogen bedrøvet, når jeg selv tror alt det bedste. Så satte han sig hen og trummede i bordet og talte, som om der var fuldt af folk. Nu er da badehuset endelig færdigt. Også malet. Det ene værelse grønt, det andet lyserødt. Og markisen bestilt. I bliver helt skjult for folk. Men det kunne han nu ikke få nogen til at holde op med at sørge. Vi kendte hver stolpe, der var drevet ned i vandet, både til badehus og badebro. Det ved vi alle sammen, far, sagde jeg. Ja, ja. For måske at få min ældste datter til at forstå, at jeg tænker på jer, som jeg altid har gjort, lad mig så rykke ud med noget flunkende nyt, som jeg vil have gemt, til fyren selv ankommer. Jeg har købt en hest til jer. Han møder i morgen lige over middag. Mimi gemte lomteklædet. En ridehest? Må vi alligevel ride? Far svarede tålmodigt. Det ved du, da jeg har lovet jer særlig mor, I aldrig kommer i damesadel. Men her er en lille hest, en islænder. Så længe I ikke er større, så kan I ride over skrevs på ham i haven. Og så er der en vogn til, så Mimi, du kan stryge som kus gennem alle Lundsgaards skove. Hun smilede. Tak, far. Vi vil opkalde ham efter dig, så dit fornavn bliver brugt. Han hedder Peter. Men så snart vi var alene, var hun ked af det alligevel og bebrejdede mig, at jeg altid røg ud med noget fjollet. At jeg glædede mig. Jeg kunne da vide, at når fars egen mor sagde, at de to passer ikke sammen, så passer de ikke sammen. Til os passer hun, sagde jeg. Jeg kan slet ikke undvære hende. Der er ingen, som fortæller så godt. Jamen, de siger alle sammen, at hun bryder sig ikke om far, når hun vil hjem og spørge sine forældre om det, svarede Mimi. Min underlæbe hang af forskrækkelse. Bryder hun sig ikke om far? Jamen, det gør alle. Heller ikke, når hun ikke kan få onkel Frederik. Kan du ikke forstå så meget? Far er ikke noget for frøkenen, fordi han ikke kan andet end plat tysk, for han var landvæsens elev dernede. Så besluttede jeg, at far skulle læse hver aften. Det var i høstens tid. Han var op klokken 5. Han ville ikke. Må jeg da læse højt for dig, far? Jeg skulle gerne, svarede han og lagde sig på sin sofa. Jeg prøvede med øenslæger. Han trak vejret tungt. Og jeg kunne heller ikke forstå det selv, det jeg læste. Ligesådan med Bergsø. Far, hvad synes du bedst om, råbte jeg. Jo, men det morer mig, svarede han og kom til at snorke. Jeg lagde min hånd på hans pande. Det hjalp ikke. Jeg trak ham i håret. Jeg læser for dig, far. Udmærket. Han sov videre. Så nændede jeg ikke mere. Og vi blev bedt op til grevinden, en dag lensgreven ikke var hjemme. Han var den smukkeste mand, vi kendte, og tog hatten lige så dybt af for fattige som for rige. Hun var grim, morsom og sagde alting rent ud. Hun trakterede os og viste os store skatte. Men hun syntes ikke om, at forpagterdøtre var påklædt som prinsesser. I hele sin barndom, skønt hendes forældre var af gamle adel og var der til høre, havde hun kun ejet en eneste kåbe, som blev istandgjort hvert andet år. Det var tider. Ligesom vi skulle afsted, kom hun i tanke om at vise os sin syge tå, og den var meget syg. Hjemme blev vi udspurgt om alt, hvad grevinden havde sagt. Ingen af os nævnede tåen. Hos os måtte kun mænd bruge sådanne ord, og kvinder måtte ikke engang brodere på deres linned, når herrerne var i stuen. Grevinden og far kunne storartet sammen. De drillede nok hinanden, men pænt. Jeg vil gøre deres bryllup, unge mand, sagde hun en aften, vi stod for pagtergården og så det sidste læs køre ind. Det kan så være til gengæld for vejene, de laver så nysseligt. Far blinkede til hende. Ja, der må det sgu være meget flot bryllup, lige skrev hende. Ja, det skal blive det flotste, jeg har gjort. Ha, ja, for lige skrev hende har vel aldrig gjort andre. Alle fem grever er jo drenge. Ak ja, Andersen, sukkede hun. Det var fire stolte bryllup, og som alle stod på brudens fædrende slotte. Nu går jeg skælver for min yngste, han skal gå hen og tage en borgerlig. Far blev så alvorlig. Ah, det gør grev William aldrig, det tør jeg love hans mor. Så blinkede han igen til hende. Ja, forresten er det ikke net alene, skrev hende, at udtale sådan en skræk til mig, som skulle være så borgerlig, nogen kan være. Hun bøjede sig sammen af latter og slog sig på begge knæ. Det er det sgu heller ikke. Ja, og så blev det sidste høstlæs kørt ind, og høstgilde blev holdt her i denne sal. Det er sgu da meget sjovt. Brylluppet stod en efterårsdag i Jens Juels sale. Boden var dejlig, men så underlig langt borte. De fik hende til at sætte sig til klaveret. Ach, nu bliver hun sig selv, tænkte jeg. Men stemmen lød anderledes i det store rum. Hun blev ved med at være langt borte. Far stod lille og triumferende mellem to af sine høje brødre og vuggede sig efter melodien. Jeg siger jer, at Tofter og jeg var i mange operaer. Intet gik til hjertet som den varme mørke røst. Ugen efter oplevede vi noget igen. To orlogsskibe havde kastet anker ud for gården. Godsforvalteren kiggede ind lige før middag for at snakke om det, og bedst som vi stod i dagligstuen, råbte far, kadetter i gården, og løb ud og råbte, kom indenfor, kadetter, og få et hvil og et glas. De gjorde honnør, de bukkede og skrabede, og en af dem ville ikke over dørtrinet. Ja, efter dem, så far gav ham et puff, nu ind med dig, din mær, og stå ikke der og skav dig. Godsforvalteren bukkede dybt af deres kongelige højhed. Hvad fanden er de kongelige højhed, udbrød far. Og her siger jeg, at du er bare glæde over militært besøg. Den unge mand bukkede igen. Valdemar. Kongesønnen Valdemar, så siger jeg mere. Hver en af kadetterne lå af fuld hals. Godsforvalteren lå ganske lidt. Den nye mor lå slet ikke. Jeg måtte tænke på vores egen mor, hvor hun var stolt af far, der altid morede alle gæster. Hun her svarede folk, ja, hun talte lidt selv, men omtrent som om det kunne have været fru Skel. Da de var borte, sagde hun ikke et ord om dem og satte sig til sygbordet, skønt vi straks skulle spise. Far kom tilbage med sit mest vigtige udtryk, og det forsvandt. Han skævede til hende. Ja, jeg gjorde sgu lykke. Hun foldede sit arbejde ud og begyndte at sy. Ja, ser du, lille madame. En mand som godsforvalteren, belæst kandidat og alt det, ham kan jo sådan en prins udenad. Af mig grinte prinsen skulle endnu ved den sidste afsked i porten og sagde, dem glemmer jeg ikke let for pagter. Og de bad os ud at bese fregatten i eftermiddag. Hun klippede en tråd over og lagde saksen fra sig. Du ved der med, min unge madame. Hun rystede på hovedet. Vi så forskrækket til hinanden. Hun sagde sjældent imod, men gjorde hun det, gav hun sig aldrig. Og rystede hun på hovedet, så blev det ikke. Far chattede hende over de fine fingre. Når du skammer dig lige frem. Du vil ikke have en mand, som siger mere til hankøn. Og så til med en prins. Ja, de må ikke more sig over mig. Jeg skal først og fremmest være dannet. En som den rare godsforvalter. En som Frederik. Hun rejste sig for at gå. Han holdt hende tilbage og lå lidt til os. Jeg er ud med jer, unger. Hun vil kun skille mig ud, når vi er ene to. Hun tog med. Hun gik i båden, skønt der var bølger, og hun var bange, og det var koldt. Hun brød sig alligevel om ham. Vi klatrede op ad en trappe, som hang på orlovsmandens side. Det blæste, så den svejede. Det var dejligt. Chefen og hans søofficer modtog os og viste os rundt. De glimrede, og skibet glimrede. Men far var stille. Han bukkede og skrabede, ligesom kadetterne havde gjort det. Alting forekom mig alt for rent og artigt, bare fordi han var sådan. Chefen spurgte os tre, vil I se en afkat? Og så var det prins Valdemar i sin lille kahyt. Nu vidste jeg det. Chefen havde hørt om fars mær, og ville opmuntre ham til at lade, som om han var hjemme. Det hjalp ikke. Prins Valdemar takkede for sidst og lå ved tanken. Far bukkede dybt og sagde, deres kongelige højhed. Men i chefens kahyt, hvor de drak store glas af den vin, fregatten havde hentet i de varme lande, slog han sig på begge knæ, som han havde lært at lenskrive inden. Ja, prins Valdemar, jeg kunne sgu kun komme ud, hvis jeg ville forsøge at spille den fine mand. Nu opgiver vi det. Hvor ung så konen er, så kan hun jo ikke regne herfra. Og så lå de endelig alle sammen. Det blev hverdag, og jeg havde troet, at så ville hun komme tilbage, frøkenen. Frøkenen, som jeg havde været så indtaget i. Men hun blev ved med at være langt borte. Jeg længtes mere og mere efter hende. I skolen gik det forfærdeligt. Den nye lærerinde var virkelig smuk, ikke bare nydelig som den nye mor. Hendes næse og alting gik den rigtige vej. Da hun havde været hos os i 3 måneder, friede først forvalteren og så underforvalteren til hende. Det kunne vi se, at de tog deres bedste tøj på til daglig. Hun sagde til Mimi, at hun spekulerede sig en hovedpine til, fordi hun ikke vidste, om nogen af dem var god nok til hende. Læs selv, læs på jeres lektier og lad være med at spørge, sagde hun. Midt om formiddagen og lige op ad dagligstuen, hvor den nye mor kunne høre det. Vi ventede hver dag, at hun ville komme ind og ordne det bedste. Vi havde en fristil om vores følelser i en forårsskov. Vi havde at fortælle den frøken, hvad vi følte, for hun læste det så grimt højt. Nu er det min tur til at stå ved hendes stol og følge hendes røde blyant. Anemone står her med to ender. Anemone skal kun med et end. Ja, frøken, svarede jeg. Hun læste irriteret nogle linjer videre halvhøjt, men var ikke oplagt til at gøre nar af dem. Anemone står her med to ender, sagde hun. Hører du? Jeg troede, at hun som sædvanligt snakkede hen i vejret og svarede ligesom før. Men så huggede hun blyanten i bordet og råbte, tredje gang, dit idiotiske anemone, jamen nu er det for galt. Jeg blev så forundret, at jeg trådte tilbage for at se rigtigt på hende. Jamen frøken, når jeg tror, det staves med to ender, så må der jo stå to ender de tre gange, jeg nævner anemone. Hun rejste sig, næsvis. Du næsvis. Nej, frøken, men det er da samme fejl. Resonerer du? Du resonerer! Hun for over mig, rev mig i håret og lod slagene falde over mit hoved og mit ansigt. Jeg brød mig ikke en døjt om den slags smerte. Havde jeg kunne slå igen, ville jeg have nyt både de slag, jeg gav og dem, jeg fik. Men hendes dumhed, at jeg skulle straffes for hendes kolossale dumhed. Jeg blev så vild af vrede, at jeg råbte, ingen ville våge at behandle mig sådan, hvis min rigtige mor levede. Heldigvis der kom den ny. Hun, som aldrig havde slået os, aldrig havde været uretfærdig. Hun stod strunk i døren og så på mig. Gå ind til din far. Må hun ikke nok vaske sig først og få sit hår glattet, bad Mimi. Grev Julius er her. Bland dig ikke i noget, lød den kolde stemme, og den nye mor forsvandt hen af fars kontor til. Hun ville ikke hjælpe mig. Tværtimod. Hun ville sladre. Nu kunne der ikke hende mig noget værre, tænkte jeg, mens jeg gjorde mig i stand. Grev Julius, ja, han var fra Skovsbo og fra Skovsbo-tiden, men jeg var lige glad med ham og med far og med hele mit liv. Men da jeg følte mig ren og pæn, begyndte jeg at håbe. Far behøvede jo ikke at se på det som hun. Far lod en ved at få sin ret, også et barn, også en gåsedreng. Bare jeg kunne få lov til at forklare det. Han var ikke i kontoret. Ikke i dagligstuen. For hver dør, jeg åbnede og lukkede, forlangt jeg mindre. Til sidst kun af far ikke ville slå mig, mens grev Julius var til stede. Her, råbte han ind fra sovekammeret. Kom ind for satan. Han var alene, klædte sig om, trippede foran spejlet og bandt slips. Ja, for satan, for satan. Her skal jeg ud med Julius, og kan ikke få det knyttet. For hvem der kendte et par færd med kvindefingre? Jeg fik stemmen frem. Mimi kan binde det. Ja, ja, Mimi. Pokker, som hun kan alting. Han åndede op. Nu magtede jeg det. Vend så om og skar ansigt. Og her går du hen og laver mig noget så rent pinende galt. Far, jeg har stavet anemone med to ender, men samme fejl tre gange i samme stil bliver ikke til mere end én fejl. Hvad? Nå, herregud. Han jamrede ligefrem. Har du nu arvet det? Jeres mor var ikke stiv i dansk. Begrundet på det meget rejseri i udlandet. Jeg kan jo slet ikke stave, men jeg mente dog, at du... Far, vi har været flinke i skolen, lige til den frøken kom. Nå, det har I, det har I, råbte han. Og hvorfor, min lille jomfru? Skulle fordi jeres mor, ja, inden vi har nu, forstod den kunst at fylde på jeres tomme krukker? Hun var storartet som lærerinde, sukkede jeg. Ja, det behøver du godt fortælle mig. Sig mig heller, kan du fatte sådan et utaknemmeligt asen af et barn, som nænder af brølet ud over hele den forfaldne rønne, at du ingen rigtig mor har? Ikke noget sted vil du kunne finde en bedre mor. Dengang hun var lærerinde, gjorde hun aldrig uret, sagde jeg meget tydeligt. Hun var altid retfærdig dengang. Han gav et ryk med hovedet, ligesom en hest, der lytter. Dengang, siger du. Ja, dengang. Jamen, for som lærerinde var hun sikker som bare fanden. Det er hun ikke som husmor, og alt det andet. Det kan en 18-årig vel ikke være. Jeg har ikke indset det før. Han ville ordne lommetørklædet i jakkelommen, men gav det kun et skub. Dig tør jeg sige det. Jeg er heller ikke nem. Det, at jeg er forvent med mad og drikke, det er jo ikke det værste. Det kan en dygtig jomfru ordne. Men jeg er urolig. Lige på en gang vil jeg ikke være hjemme, vil jeg ingen steder være. Han talte til mig, som var jeg hans ven. Jeg synes, jeg kunne dø for ham på stedet. Ja, det er også noget skidt, at jeg mangler alt det der, hvor hun har sin styrke. Og det her bunden for livet gør vist mere stejl. Nå, men nu står jeg sgu og taler med mig selv, ligesom en olding. Men vil du tro mig, hendes post er svær. Ja, far. Og ser du, børn lille, der findes ikke forældre, uden at de gør uret. Mine fortræffelige kom til det, og jeg kommer til det, og jeres unge mor, så klog hun end er, kan heller ikke undgå det. Og de, som bare er eftergivende imod deres afkom, skal sgu allersnarest øve uret imod dem. Forstår du noget af det? Det hele? Ja, nu er jeg hovedet fuld af den uventede glæde med Julius, og har hverken fattet hendes forklaring eller din forklaring, men er det sket, eller vil det ske, at hun træder ved siden af? Glem det så for alt det gode, hun hidtil har gjort jer, og bliv ved med at holde af hende. Ja, far. Ja. Det var da en meget god opsang. Så tager vi lige lidt her. Og her springer vi altså et par år frem, for nu starter der med den nye forpagtergård, hvor ikke længere ny. Men det er altså den, vi sidder i nu. Den lå ved siden til stranden, så der var ingen af os, som kunne se Storebælt straks, vi slog øjnene op, sådan som far havde lovet. Grevinden havde trøstet ham med, at en forpagter ikke kunne have en skønnere udsigt end den til sin møding. Far var ikke længere let. Han havde fået mave og blev en lille tyk mand. Han elskede kun at sejle og gå på jagt. Når der var sneppetræk, var det hans bedste tid. Vi var ikke mere forvente små piger. Vi to ældste var halvvoksne, og vi måtte hytte os så godt vi kunne. Tut, det er den mindste af første kul, var så blid, at hun ikke engang måtte høre om noget ondt. Vi fik alle til at hjælpe os med at beværende hende. Der stod hun i stampe. Så fandt hun godsforvalterens Tida, som kom til at gå i skole hos os. Hele gården var rørt over de to veninder, når de kom vandrende side om side, lige stille, lige små. Men de udførte helst hver dag en drengestreg, som for eksempel at tage grevens æbler af træerne og gemme dem i deres bukseben, vel for at holde sig skadesløs for al artigheden hjemme. Masser af ting, som aldrig blev opdaget. Da kom Tut sig og tog til at vokse. Mimi var den flinkeste til skøjteløbning og dans og deltog i slagtning og bagning i sin fritid. Jeg gjorde ikke andet end at løbe. Jeg piskede af som en vild og drømte især en drøm, at jeg var voksen og sad mellem landets klogeste mænd og var smuk. Det kneb skrækkeligt med skønheden. Mimi havde sit pragthår og stærke hvide hænder, mine næver var røde, og håret havde fire farver af sol og havvand. Sammenlignede jeg mig med jævnaldrende, så var jeg nær ved at være den værste. I skolen var det kommet så vidt med os, at far, sidst vi skiftede lærerinde, sagde, ja, vi finder det rigtigst, at de får ærlig besked straks, frøken. Ja, børnene er sgu desværre meget svagt begavet. Det havde vi alligevel ikke troet. Det gjorde vældig ondt. Jeg endevendte spørgsmålet. Jo, det var rigtigt. Vi var ingenting ved siden af mors bror Holger, som mødte hver sommerferie med blanke UG'er fra latinskolen. Jeg besluttede at lade være med at tærpe i de lange lektier. Den lærerinde, vi havde, havde vi i mange år. Der var ingen forvalter, som ville skaffe os af med hende. Vi forstod godt, at det var derfor, hun var så streng. Og så havde hun ikke en veninde, stakkels frøken, ikke en sjæl. En gang far stak os en seddel, kørte vi straks til Kerteminde efter Doris billedbibel, vores yndlingsgave, og i utide, mon ikke det kunne mildne hende. Hendes raseri gik mest ud over godsforvalterens datter. Mimi mente, fordi far ikke ville have, at der blev betalt for hende. Frøken, jeg har tabt en maske, viskede Tida med bævende mund, og fik øjeblikkeligt noget at græde for. Der var aldrig luft i hendes lille næse, sådan græd hun. Hun klagede ikke hjem. Det var der ingen, som brugte. Jeg kunne ikke tegne, ikke så meget som lige streg. I hver af de timer greb frøken den lineal, der var i tu, og slog mig over frostfingrene, sådan, som så nemt kom til at bløde. Jeg var for stor til at tude. Jeg følte mig som ukrudt, en forpjusket, tillukket fandens mælkebøtte. Men det var synd at sige, at nogen at noget af det gjorde os generte. Når vi endelig kom sammen med fremmede, eksisterede vi ikke, kun de. Vi glemte det dyrebare jeg for at spørge ud, sluge hvert af deres ord, beglå dem. Især den påtrængende stirren fik vi mange skænd for. Den var ikke til at udrydde. Ja. Nej, vi kan godt lige nå det om, før jeg springer til det sidste. Jeg har lovet at jage jer ud, så kan jeg nå over igen til koncert. Far fik ingen drenge. Vi kunne kun få piger. Nu var vi 6. Men han samlede alle familiens sønner og lod dem tage deres kammerater med. Der kunne ikke blive nok af dem. Så vores ferie blev til de 2 bedste ting, jeg vidste. Frihed og drenge. Til børneballerne fik vi straks balkortet fuldt. Kavalererne kunne lide, at vi havde noget at snakke om. De behøvede ikke at lede efter emner, de spruttede ud af os. Der var også så mange, som syntes, at den iver, hvormed vi kom dem i møde, var dejlig. En gang hver vinter var vi teater i Odense, og derefter fik vi travlt. Vi 3 skulle sætte stykket sammen. Vi var så forskellige, at når hver kom med det, hun havde syntes bedst om, så havde vi det hele og kunne give syngestykket for dem, som ville høre det. Tut var den bedste. Jeg drømte om at få hende til casino. Ja. Det er nu mest hos bedsteforældrene på Langeland, at der er publikum til at høre dem, når de optræder. Men bedstemor havde fået en sygdom i sit lille smalle ansigt. På et hospital i København havde de skåret hende i kinden, så ingen kunne tåle at se hende. Når vi blev kaldt ind til hendes stue, var der rullet ned. Men der var ikke noget at mærke. Hun var lige livlig, og hun kunne heller ikke høre nok om de små søstre. Jeg fortalte, hvordan den mindste tugede som en hund i natten, mens barnepigen bare sov. Og om, hvordan jeg tog vuggen i bagenden, så det lille hoved lå lavt og kørte rundt til det dinglede i søvne. Det skader barnets forstand, udbrød bedstemor. Jamen, sådan har jeg beroliget de små altid, bedstemor, forsikrede jeg. Og de er blevet så kloge. Ved juletid sagde far, at han ikke ville sende sin mor noget, som kunne vare. Kun noget, der kunne forfriske hende. Så blev vi bange. Da telegrammet kom, at hun var død, græd Mimi straks. Skønt, det er svært, når det hører sig til. Jeg tænkte bare, at bedstemor var jo dog 63 år. Ja. Men nu skal jeg altså lige have endnu en scene, der viser lidt om, hvordan man opdragede børn. Da vi kom hjem, var Madame Holm hentet i Rynkeby og Skyttens kone i Storskoven. Nu kunne Mimi og jeg det efterhånden udenad. Så kom der et barn, og det kunne blive farligt, når mælken løb til. Vi sagde til Tut, at mor havde en voldsom hovedpine. Det var bedst at blive fra den del af huset. Jeg kom ind i dagligstuen og så, at far rystede på hænderne bare for at lukke en flaske op. Han er bange for mor. Han holder af hende, tænkte jeg. Men det var sodavand. Sodavand betød aldrig noget godt, når han drak det. Så var han ikke rask. Og han havde heller slet ikke været på hospital, kun fået en kur i København, som han skulle passe derhjemme. Fejler du noget? Ja, det kan du vel se, at jeg gør, svarede han og satte sig med et bump. Nej, med sit tætte lokkede hår var han lige så godt en ung herre som vores 20-årige underforvalter. Han havde kun ikke så voldsomme øjne mere. I dag var de matte. Passer du din kur? Jamen, hvem fanden gider holde sådan noget djævelskab, som ikke er til at holde? Skønt, vi skulle spise, fløj jeg op på trappeafsatsen, hvor jeg kunne folde hænderne i fred og bad om en dreng. Det havde jeg bedt om hver aften, siden jeg havde fået at vide, hvad der var i vente. Men nu måtte jeg gøre vor herre opmærksom på, at en søn ville være en lykke for far, så han ville holde sin kur. Det kunne være i sidste øjeblik. Dagen blev uendelig. Selv frøken lyttede efter lyde. Ellers, når vi meldte, vi var færdige med lektierne, tog hun noget, hun kaldte en stikprøve, og så skulle vi læse om igen. I dag viftede hun bare af, at jeg kunne forsvinde. Jeg ligefrem sultede efter de små. Jeg pilede ned og fandt alting anderledes end ellers. De var i havestuen. Den ældste var sat op på midterbordet og sang af sin lille fulde hals sit længste nummer. Stolene stod på rad, ligesom i teatret. Jomfruen havde de 2 andre på hver sin side. Uden at tænke mig om, smed jeg mig ned foran den spiselige mindste og snøftede og snusede hende til mig. Hun lagde en hånd på begge mine kinder og kiggede mig ind i øjnene. Det var så dejligt, at det var til at falde om af. Publikum, bides te så ordentligt, sagde jomfruen. Tag plads. Den 5-årige sangerinde havde samme stemme som sin mor, samme hår som Mimi, samme skønhed som Ferdinand, og hvad den rotte allerede kunne uden ad. Jeg drømte om at få ind til operaen. Ja, det barn kunne vises frem, sagde jomfruen og tilføjede viskende, hvad fruen også gør, så snart der møder en af hendes præster eller kapellaner. Den mellemste trak misundelige jomfruen. Hvad kan jeg? Og så i mig. Hvad kan jeg? Du kan være morsom, sagde jeg. Og se grinagtig ud. Det er du nummer et i. Jomfruen lå til mig. Det trækker hun på opstopperen af. Og så klappede hun en lille utilfredse. Ja, og så er du min kæledække. Sangerinden holdt op midt i en tone. I snakker, sagde hun, og ledte efter fodfæste, så jeg måtte hjælpe hende med at komme ned fra bordet. Det gør mor aldrig, når jeg synger. Gud, er du færdig? Jamen, så må vi klappe, klap dog, sagde jomfruen til mig, men glemte det selv for at viske. Er det ikke mærkeligt, som den barsel trækker ud? Skyttens kone siger, det er unaturligt fjerde gang. Hvad visker I om? Spurgte den mellemste. Ja, om den rare gode madame Rasmussen, som kommer og hjælper hver gang jeres mor er syg. Hun smilede til mig. Bliver det en dreng, tør jeg love, at madame jordmor melder for pagteren det i egen brede person, og så bliver der dobbelt honorar. Ikke viske. Hvad visker I om? Ja, i morgen skal vi rigtig lege, svarede jomfruen. Nu skal jeg ned til aftensmaden. Hvor er det egentlig alt sammen teatralsk? Mener du tragisk? Spurgte jeg. Ja, kald det, hvad du vil. For pagteren bliver syre for hver dag. Han må på det hospital. Ikke viske, sagde de to største. Jeg er hellere syg og land, sagde den mindste. Ja, det kan du tro. Men først en knusetur. Jeg smed mig igen ned foran den lille og lod hende knuge mig. I morgen ville hun være en helt anden, tænkte jeg. Kun den næst mindste. Men ingen kunne blive så appetitlig som hun. Ikke engang en dreng. Ja, der er meget, der bliver holdt hemmeligt i sådan et miljø. Men Agnes kom jo efter det. Nu sprang jeg noget over. Hun måtte jo heller ikke læse bøger, undtagen de bøger, der var for hendes alder. Og dem har hun læst 100 gange. Og når hun så kommer og spørger, om hun må låne en bog af moren, så får hun, nej, du ved jo godt, hvor de bøger står, som er for dig. I har hørt et lille uddrag af Agnes Henningsens erindringer, læst op af mig til Agnes Henningsen Festival i november på herregården Lundsgård ved Kerteminde. Og det har jeg bragt her i Farao Cigar, som I lytter til nu på Radio 24/7. Og så håber jeg, I har fået lyst til selv at læse videre i Agnes Henningsens erindringer og måske nogle af hendes romaner. Selvom man må sige, at erindringsværket, det er hovedværket. Og det kom jo altså sent i hendes liv. Men hold op, hvor har hun fået styr på det og på sine virkemidler. Det er meget levende fortalt, og især kunne I måske høre, så kommer replikkerne sådan knivskarpt. Og selvom jeg kan ikke forestille mig, at hun ordret kan huske alt, hvad der skete så tidligt i hendes liv, så kommer det i hvert fald uhyre overbevisende. Og det er da i hvert fald, det må ligesom give en essens af hendes væsen, tror jeg. Hun har været en spændende kvinde. Jeg tror, vi har en lille smule tid til overs her i første time, og jeg vil ikke gribe til noget helt nyt, for som I har hørt tidligere, så har jeg en ordentlig stavl af Guy de Maupassants noveller liggende her. De ligger faktisk i en stavl på gulvet lige her bag ved min stol. Og ja, de ligger også ovenpå en hel masse af Rudyard Kiplings værker, som jeg måske også ville give jer smagsprøver på senere. Men ikke i dag. Jeg vil holde mig til Maupassant i dag. Og jeg vil begynde på en af Maupassants længere noveller, som vi kun kan nå begyndelsen af her i den første time, men så fortsætter jeg efter nyhederne. Den er også en af hans tidligste. Han skrev den i vinteren 1880-81, så den udkom i foråret 81 i den novellesamling, som har titel efter denne novelle, Fru Tellier's Pensionat. La Maison Tellier. Og jeg
kan vist godt røbe på forhånd, at det pensionat i virkeligheden er et bordel. Og Carl Johan Elmqvist fortæller i noterne til den udgave af Maupassants udvalgte værker, jeg sidder med her, at det bordel var et virkeligt eksisterende bordel i datidens Rouen. Og novellen er oversat ligesom alle de andre i disse bind af Lulu Lassen, som døde i 1947, og derfor kan jeg altså læse dem nu i 2018, for så er det altså over 70 år siden hun døde, og så er de gratis. De gik derhen hver aften hen imod klokken 11, således som man går på café, som noget, der falder ganske af sig selv. De var en 6-8 stykker, altid de samme, der mødtes, på ingen måde udsvævende fyre, men pæne mænd, handlende og byens unge mennesker. De drak deres chartreuse og fjassede lidt med pigebørnene, eller passerede alvorligt med fruen, som de alle havde den største agtelse for. Så gik de hjem for at være i seng inden midnat. De unge mennesker blev under tiden. Det lille gult malede hus, der lå på et hjørne af en gade bag ved Saint Etienne-kirken, så venligt og indbydende ud. Fra dets vinduer kunne man se havnen, som var fuld af skibe, der lå og lossede, det store saltbassin og helt i baggrunden Jomfru Maria-bakken med dens gamle grå kapel. Fruen stammede fra en respektabel bondefamilie i departementet Øre. Hun var slået ind på sin forretning, aldeles på samme måde, som hun kunne have åbnet en modehandel eller en systue. Den forestilling om noget uhæderligt, der i byerne i så høj grad klæber ved prostitutionen, eksisterede ikke ude omkring i Normandiet. Bunden siger, det betaler sig godt, og han foreslår sit barn at stille sig i spidsen for et kvindeharem, som han ville foreslå oprettelsen af en kostskole for unge piger. Pensionatet var forresten en arv fra en gammel onkel, som havde ejet det. Herren og fruen havde dengang kro i nærheden af Yves II, men de havde skyndt sig at skille sig af med den, da de indså, at forretningen i Fécamp var mere fordelagtig. Og en skøn morgen havde de indfundet sig for at overtage foretagendet, der i den tid, det havde været uden ledelse, var begyndt at gå dårligere. Det var et par brave folk, som straks forstod at gøre sig afholdte både af personalet og af naboerne. Få år senere døde herren af et apoplektisk slag. Han havde haft det for godt i sin nye stilling, han behøvede ikke at røre sig noget, og som følte af, var han blevet alt for tyk. Han kvaltes i sin egen sundhed. Da fruen blev enke, blev hun meget efterstræbt af alle etablissementets gæster, men hun var fuldt ud dydig. Selv hendes pensionærer var det aldrig lykkedes at opdage det mindste. Hun var høj, fyldig og havde et behageligt væsen. Hendes ting, som opholdet i det stadig halvmørke inden for de altid tillukkede skodder havde gjort bleg, skinnede, som om den var overtrukken med fed fernis. Nogle små, vildre og forlorne krøller omrammede hendes pande og gav hende et ungdommeligt udseende, der stod i stærk modsætning til hendes fuldmodne former. Hun var bestandig i godt humør, havde et åbent og venligt ansigt, og kom gerne med en lille spøj, uden dog at give slip på en vis tilbageholdenhed, som hendes nye profession endnu ikke havde fået pillet ud af hende. Et hvert usminket ord støttede hende altid en lille smule, og når en eller anden uopdragen fyr kaldte den anstalt, hun styrede ved dens rette navn, blev hun oprørt og vred. Hun var kort sagt i besiddelse af virkelig finfølelse, og skønt hun behandlede sine damer meget venskabeligt, gentog hun alligevel ofte, at hun og de ikke var af samme støbning. Af og til kunne hun en dag i ugens løb finde på at leje en vogn og køre med en del af sit forretningspersonale ud til den lille flod, der løber igennem sænkningen ved Valmont, for at de kunne more sig lidt i det grønne. Det var aldeles som skole der i skoven. De løb og legede, beruset af den friske luft efter den lange indspærring. De havde selv mad med, som de spiste i græsset, og drak æblemos til, og først når mørket begyndte at falde på, vendte de trætte og tilfredse tilbage. I vognen på hjemvejen kyssede de rørt taknemmelige fruen, som de betragtede som slags mild og kærlig moder, der gør alt for at skabe glæde omkring sig. Ja, og det er sådan en skovtur, vi skal overvære i løbet af novellen Fru Telliers pensionat af Guy de Maupassant. Jeg fortsætter nemlig med Farao Cigarer her på Radio 24/7 efter nyhederne.
Du Du lytter til Radio 24/7.